fort mit der Wortbetrachtung und immer wieder ist es der
tunaendelea na uchunguzi wetu juu ya neno na ingali hiyo wazo moja ndio inayonigusa ni kwamba imani ya kweli inapaswa kuwa imeingizwa ndani ya ahadi za Mungu na inaweza kuwa kwa namna hiyo tu. Haiwezekani kwamba imani ya kibiblia iweze kuwa ndani ya anga, lakini imani siku zote inapaswa kuwa na kitu fulani inayosimamia juu yake. Inaomba kujua ni kitu gani kinachohusika, inaomba kujua yale Mungu aliyoahidi, na hapo sasa imani itaweza kuingizwa ndani, na hapo itaweza kugeuka kuwa ufunuo wa mapenzi ya Mungu ndani ya ahadi ambazo Mungu alizotupatia. Tutarudi tena juu ya wazo hilo. Maneno haya kose ilikuwa marefu, lakini ni hivyo kwamba imani ya kweli inapaswa kuwa imesimamia vizuri mahali fulani. Imani inapaswa kuwa na kitu fulani inayosimamia juu yake. Haipaswi kuwa tu kuwaziwa, lakini inapaswa kuwa na kitu ambacho inaweza kutupa nanga juu yake. Na imani hiyo ndipo sasa itakuwa kama vile Bwana wetu alivyosema, imani inayolingana na maandiko. Alisema yeye anayeniamini mimi kama vile maandiko yanavyosema, mito ya maji ya uzima yatatoka ndani ya tumbo lake. Imani ambayo iliyo pembeni ya maandiko, iliyo pembeni ya ahadi, ni imani iliyokufa ambayo haiwezi kuzaa na haitazaa hata kitendo moja cha kiungu. Nikusema sasa ni lazima sana ili tuweze kushika kwenye moyo wetu yale ambayo mtume Yuda aliyoandika kwamba mupiganie imani iliyopewa kwa watakatifu mara moja tu. Ndugu Branham aliweza kuyatamka kwa namna hii kwamba imani hiyo ya kibiblia ndiyo kamba ya uzima iliyo katikati ya Mungu na mtu, mtu aliyegeuka kuwa mwamini. Kamba hiyo ya uzima ndiyo inayotupatia kila wakati nguvu mpya ya imani ya kiungu. Na nawaza kwamba katika wakati huu, wakati wa bashaka, wakati ambao tunaoishi ndani sasa, ni lazima sana ili tuweze kupata msingi wa neno na kujengwa juu yake, na tuweze kuwa na uhakika halisi, na sio kushitumajia sisi wenyewe, lakini kutoka ushuhuda wa andiko kwamba tunasimama juu ya uwanja wa kibiblia. Kulishaka kuwa uongo na udanganyifu mwingi, na kutakuwa tena zaidi ya hayo, lakini acha Mungu Bwana aweze kutulinda na mambo haya. Tunasoma kwamba Abrahamu aliamini Mungu, aliamini Mungu, na hapo sasa, na pia watu wengi walioishi mambo mengi makubwa pamoja na Mungu. Na hayo yalifanyika namna gani? Yalifanyika tu kwa sababu watu hao waliamini ahadi ambazo Mungu alikuwa amewapatia. Na ndio maana ahadi hizo zilitimilika ndani ya maisha yao, na wao wenyewe wakageuka kuwa ushuhuda ulio hai wa uwepo ulio hai wa Mungu katika wakati wao. Kama tunaweza kutegemea neno jioni hii, ni kwa sababu tuweze kuweka ndani ya roho yetu kwamba Mungu ana mpango wa wokovu kwa ajili ya wanadamu. Tunaweza pia kuchagua kichwa maneno inayoitwa kwamba mpango wa Mungu kwa ajili ya wanadamu. Na tutatambua sasa kwamba alitoa ahadi naye anazitimiza. Na kama vile nimekusha kusema, imani hiyo iliyo hai iliingizwa ndani ya ahadi za Mungu. Ningetaka nianze hapo hapo na uchunguzi wa neno na kuweza kusoma Yoshua sura 21 mstari wa 14:5. Yoshua sura 21 mstari wa 14:5. Wala halikukosa neno jema la yote ambayo Bwana alikuwa ameyasema kwa nyumba ya Israeli. Mambo yote yalitimia. Yote yalitimilika. Amina. Ni ajabu sana. Hatuwezi kuyasema kwa namna iliyo tofauti. Kama tunaweza kuunganisha sasa ahadi zote ambazo Mungu alizotoa na ambazo alizotimiza, shukurani kubwa itaweza kutoka ndani ya mioyo yetu. Na hapo sasa tunaweza kufanya hapo hapo kulinganisha kwamba kama Mungu alitimiza ahadi zote za baraka kwa Israeli, taifa lake la agano la kale, mara ngapi tena zaidi ataweza kutimiza ahadi zote za baraka ambazo alizofanya kwa ajili ya taifa lake la agano jipya? Tunaweza kusema amina kwa ajili ya hiyo. Andiko haiwezi kuvunjwa. Na Mungu anatimiza neno lake. Naweza kusoma tena Yoshua 21:45. Wala halikukosa neno jema la yote ambayo Bwana alikuwa ameyasema kwa nyumba ya Israeli. Mambo yote yalitimia. Amina. Yote yalifanyika. Amina. Hakuna hata moja, hakuna hata moja. Nikusema hakuna moja iliyobaki pasipo jibu. Yote yalitimilika. Huyo ndiye Mungu wetu. Mwaminifu na wa kweli katika matendo yake yote. Watu wanaweza kutoa ahadi, wanaweza kutoa ahadi, wanaweza kuwa na nia njema, lakini wanashindwa kuzitimiza na kuzifanya. Lakini Mungu yeye ana uwezo katika hali yote. Haijalishi kitu gani kinachofanyika na kinachofika, lakini yeye ana uwezo ya kufanya na kutimiza yale aliyoahidi. Ndani ya sura 9 ya Nehemia, ningetaka niweze kusoma sehemu ya mwisho ya mstari wa 8. Nehemia sura 9 sehemu ya mwisho ya mstari wa 8. Hata kuwapa wazao wake nchi hii, na ulitimiza maneno yote, maana wewe ni mwenye haki. Ni andiko ndefu ambayo tungeweza kusoma ili tuweze kuelewa yote maneno yanayosemeka vizuri. Inayohusu sehemu ya pili ya mstari wa 5, mtu wa Mungu anasema hapa. Sehemu ya pili ya mstari wa 5. Nehemia 9. Na lisifiwe jina lako lenye utukufu, lililotukuzwa kuliko baraka zote na sifa zote. Mstari wa 6. Maana wewe ni Bwana, wewe peke yako. Ulifanya mbingu na mbingu za mbingu pamoja na jeshi la lote na mengineyo na mengineyo. Inayonihusu hapa sana sana hii sehemu ya mwisho ya mstari wa 8. Kwamba na ulitimiza maneno yote, maana wewe ni mwenye haki. Jina la Bwana lisifiwe. Yeye muumba wa mbingu na dunia, yeye muumba wa anga yote nzima, wa mambo yote, yeye anatimiza neno lake kwa wana wa watu. Kuna andiko hii ndani ya Agano Jipya inayotuambia kwamba hata kama sisi tunabaki kuwa wasioweza kuaminiwa, Timotheo wa 2 sura 2 mstari wa 13, Mungu yeye anabaki kuwa mwaminifu, kwa maana hawezi kushikana yeye mwenyewe. Hawezi saliti neno lake, anapaswa kuliheshimu. Kama tunajua kwamba ahadi zote za Mungu ni ndio na amina, na kwamba Mungu anazitimiza wakati muda unapokuwa umefika, ndipo sasa imani yetu inaweza kupumzika juu ya hayo. Ningetaka nisome andiko nalo lingana na hayo iliyo ndani ya Wakorinto wa pili sura moja, Wakorinto wa pili sura moja, na kisha tena andiko zingine pia za Biblia. Wakorinto wa pili sura moja ambayo tunajua sisi sote vizuri, mstari wa 20. Wakorinto wa pili sura moja mstari wa 20. Kwa sababu ahadi zote za Mungu katika yeye ni ndio, na katika yeye ni amina. Mungu apate utukufu na sisi. Neno hili ni la lazima pia. Ni kusema bila sisi hakuna kumalizika kwa kanisa. Mungu anahitaji taifa lake, Mungu anahitaji kanisa lake, ili aweze kutimiza ndani ya kanisa na kupitia kanisa ahadi ambazo alizopatia kanisa. Vile vile kama vile anavyokuwa na hitaji ya Israeli ili aweze kutimiza ahadi ambazo alizopatia Israeli. Yote kwa wakati wake, ndani ya utaratibu wake mzuri, kama vile Mungu alivyokuwa ameyapanga na kuyaweka ndani ya neno lake na ndani ya mpango wake. Tukabate hii basi iwe kama vile inatoka katika kinywa cha Bwana, kama vile inavyoandikwa hapa, na tuweze kuyaacha iweze kuingia katika kilindi cha mioyo yetu. Kwenye mstari wa 20, kwa sababu ahadi zote za Mungu, na sio ahadi mbili au tatu tu, lakini mstari wa 20, kwa sababu ahadi zote za Mungu. Mnaweza kusema amina kwa ajili ya hiyo, na hivyo ndivyo inavyoandikwa hapa. Kwa sababu katika ahadi zote za Mungu, iwe wokovu, iwe upojaji, iwe kubadilishwa na kugeuzwa na unyakuo, iwe yoyote yote ambayo Mungu aliyoahidi, kwa maana ahadi zote za Mungu, kwa mstari wa 20, ndani yake mnakuwa ndio. Ndani ya Kristo Mungu alisema ndio. Mumeelewa hii? Ndani ya Kristo Mungu alisema ndio kwenye mpango wa wokovu ambao aliyotaka kutimiza. Ndani mwake alisema amina, ni kusema kitendo, ni kusema kutaka. Kutaka na kutenda. Utimilifu, mwanzo na mwisho, wa kwanza na mwisho. Kama tunaweza kushika hiyo na kuipokea katika mioyo yetu, ndipo sasa imani yetu itaweza kupumzika ndani ya Mungu. Ndipo tutaweza kuingia ndani ya pumziko hiyo iliyotayarishiwa taifa la Mungu. Na sio kwa ajili ya kuweza kulala ndani kwa kiroho, hapana. Lakini na sio kwa ajili ya tena kuweza kusumbuliwa na masumbufu, lakini tuweze kufikia kweli kweli katika hiyo pumziko ndani ya Mungu. Kwa hiyo tutaje chini ni kwa sababu ahadi zote za Mungu katika yeye ni ndio, na katika yeye ni amina. Ilikuwa imesema, kama tunaweza kuchunguza neno hili amina, tunasoma kwamba inamaanisha kwamba iwe hivyo na iko hivyo. Neno amina inamaanisha kwamba iwe hivyo, na ni hivyo kweli. Mungu alitoa ndio, na Mungu akaleta pia amina, kama vile Mungu alivyokuwa ameamua ndani ya Kristo. Na ni hivyo ndivyo ilivyo, na ni hivyo iweze kuwa, na ni hivyo ndivyo ilivyo. Ilikuwa nini? Ilikuwa ni hivyo, ni amina. Na hiyo iko tofauti. Hakuna nguvu ndani ya dunia hii kinachoweza kupinganisha Mungu. Wengi wanazunguza kuhusu nguvu za shetani. Mimi si sehemu ya wale wanaozunguza kuhusu nguvu za shetani. Nguvu za shetani hazinihusu mimi. Inayonihusu ni nguvu za uwezo za Mungu. Nguvu za juu za Mungu. Na shetani anakuwaka na uwezo ambao sisi tunaompatia ndani ya mawazo yetu. Kama mtu fulani anataka amusifu na kuweza kuzungumza kuhusu nguvu zake na matendo yake na uwezo wake, na hapo sasa ataweza kusikia vizuri, na shetani ataweza kufanya matendo mabaya mengi. Lakini Sina heshima kwa wale watu wanaohusika na shetani. Nina heshima tu kwa wale ambao wanaotenda kama vile Bwana alivyofanya. Na wanaosema kwamba shetani wende nyuma yangu. Kama mnaweza kuingia kwa namna ya mawazo ndani ya mazungumzo pamoja naye, nawaambia leo kwamba nani ataweza kutoka akiwa ameshindwa. Kwa sababu gani basi? Kulikuwa kupiganisha shetani. Na ni Yesu Kristo Bwana wetu ndiye aliyepigana naye. Mnakumbuka kuhusu Agano la Kale, wakati Daudi hiyo jeshi la Wafilistini na Waisraeli walipokuwa wakisimama karibu wakipigana, ilisemeka kwamba mchague katikati yenu yule atakayepigana au atakayeongoza vita. Mtu atakayeshinda ndiye yeye atakayeshinda ataweza kuutawala wengine. Wote walikuwa wameogopa. Walikuwa kiogopa, na kisha kwa kuwa Daudi ambaye alitaka kuweza kuona wandugu yake, na akaona kwamba nguvu itamushika, na akasema Samueli wa kwanza sura 17 mstari 26, akasema kwa nini Mfilisini asiyetahiriwa anatema mate juu ya taifa la Mungu na kwenye jeshi la Mungu? Akakamata gomeo yake na mawe matano, na jua limoe ilikuwa imetosha. Nasemaka mara nyingi, haijalishi lengo gani ambayo Daudi angeweza kutupa hiyo jiwe lake, jiwe hilo lingeliweza kupiga mahali ambapo ingepasha kupiga, kwa sababu Mungu alikuwa katika kitendo, katika kazi. Siamini kwamba walikuwa pale anaweza kusema oh, Mungu niweza kumgusa, aweza kumgusa. Lakini pamoja na Mungu inakuwa ni kitendo ndani inayoweza kufika. Niweza kutumainia hayo. Lakini tuweza kuenda kwa wana wa Daudi au kwa mwana wa Daudi, mwana wa Daudi. Nikusema ilikuwa kuhusu nini? Kuhusu ilikuwa nini? Ilikuwa kuhusu nini? Yesu Kristo mwana wa Daudi alishinda shetani. Akapigana naye na akashinda huko Gethsemane. Akashinda kifo, akashinda kuzimu. Akafufuka siku ya tatu. Nani sasa ambaye anapaswa kutumikia mwingine? Sio sisi. Sio sisi. Lakini sisi tumepaswa kupigania Yesu. Yesu alisema ndani ya Luka sura 10 mstari 19. Ninyi ninawapatia nguvu juu ya uwezo wa shetani. Mtatembea juu ya nyoka na nge, na hakuna kitu kitachoweza kuwalaumu na kuwatesa ninyi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya nguvu za Mungu zilizokutimika hapo msalaba wa Golgotha. Na hiyo inatimika kwa ajili ya sisi sote. Turudi hata kwa Yohana wa kwanza sura 5 mstari 4, kwamba imani ni ushindi ulioshinda dunia. Kutokuamini inadharaulisha Mungu. Inaona mashida, inaona huzuni na taabu na yote inaweza kufanyika. Lakini imani hayo inaonaka mambo mengine. Inaonaka ushindi ambao uliotimilika hapo Golgotha. Imani inakabata Mungu kwa neno, inaingiza imani ndani ya yale ambayo hiyo kitendo cha ushindi wa Golgotha. Yote ilitimilika. Na ndani ya hiyo kitendo cha ukombozi iliyotimilika, iliyofanyika mara moja tu, ndimo mnakuwa sasa hiyo imani ambayo iliyo ushindi, iliyoshinda dunia. Tena hivi mara moja shahidi hii iliyo ndani ya Wakorintho wa pili sura moja mstari 20. Kwa sababu ahadi zote za Mungu katika yeye ni ndio, na katika yeye ni amina, Mungu apate utukufu na sisi. Neno linatimilika kupitia waamini. Ni kwamba ahadi ambazo Bwana alizotoa zinajoka kuwa uhakika. Ningetaka nisome ndani ya Waroma sura moja mstari wa pili. Munaweza tena baadaye kuweza kusoma andiko zinazolingana na hayo mbele na nyuma. Waroma sura moja, ndio akose hapo tangu mwanzo. Paulo mtumwa wa Yesu Kristo aliitwa kuwa mtume aliwekwa kuhubiri habari njema ya Mungu. Mstari wa pili, Mungu aliyoahidi kwa vinywa vya manabii yake katika maandiko matakatifu. Tusema tushike vizuri maneno haya iliyoahidiwa, neno hili ya kwamba iliyoahidiwa ni kusema ahadi, na hiyo ndiyo inayonihusu sasa katika hii uchunguzi wa neno, ni kwamba hapa inahusu habari njema, ujumbe wa wokovu ambao Mungu aliyoahidi ndani ya maandiko matakatifu kupitia manabii yake watakatifu. Mnajua kwamba yale yote yanayofanyika ndani ya agano jipya ilikuwa imeahidiwa ndani ya agano la kale, na sasa inageuka kuwa uhakika. Mnajua kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa nabii aliyekuwa ameahidiwa, kama vile Yesu Kristo alivyokuwa mwokozi na masia aliyekuwa ameahidiwa. Tunaweza kusoma kuhusu Bwana wetu kutoka ahadi ya kwanza mpaka ahadi ya mwisho. Ya kwanza iko kama vile kila mtu anaijua ndani ya Mwanzo sura 3 mstari 15. Mahali hapo huo uzao, hiyo mbegu ingepasha kutoka ndani ya mwanamke, na hiyo uzao itavunja kichwa cha nyoka. Kichwa cha nyoka. Mnajua yote maandiko matakatifu mpaka kwa ahadi ya mwisho ndani ya Malaki sura 3 mstari wa kwanza. Hapo Bwana atakuja ndani ya hekalu lake, yeye ambaye mnayemngoja. Ilikuwa nani basi? Ahadi zote ambazo Mungu alizokuwa ametoa, na kama Dr. Larkin aliweza kuhesabu vizuri, au Dr. Larkin alisema kwamba kulikuwa unabii 109 za agano la kale zilizokuzimilika ndani ya agano jipya wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo. Ni ya kushangaza sana, na sio 2 au 3, lakini yote ilikuwa imeahidiwa. Na kama niweza kuwa na wakati, ningeliweza kuipata yote, haingeliweza kuwa hata shida. Iliyo lazima kwetu sasa, na iliyo lazima sana kwetu, ni kwamba tusiweze kuzungumza tu kuhusu wakati uliopita, lakini kwamba tuweze kujulishwa kila siku ndani ya wakati wetu kuhusu mambo ya ufalme wa Mungu. Tuweze kupokea mwongozo wa kiroho ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho Mungu alichoahidi, na ni kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika sasa. Ni kitu gani iliyo utaratibu na kugawanywa kulingana na unabii wa Biblia. Ni lazima sana. Mtu yoyote anaweza kuhubiri, lakini anapita pembeni ya Mungu. Lakini Mungu anataka watu ambao wasiojifurahisha kuweza kuzungumza kuhusu yeye. Mungu anatafuta watu ambao yeye anaweza kuzungumzia kupitia wao. Watu ambao wasioweza kujifurahisha kuweza kusema tu kuhusu kazi ya Mungu, lakini watu ambao wanaweza kusema kwamba yeye mwenyewe anaweza kutenda ndani. Watu ambao Mungu anaweza kutumikisha kwa ajili ya kuandika habari ya wokovu. Watu ambao Mungu anaweza kutumainia yeye mwenyewe pia. Tumeelewa hii Waroma sura 1 mstari wa 2 kwamba Mungu alikuwa ameahidi tangu mwanzo kupitia manabii wake, kupitia manabii yake watakatifu ndani ya maandiko matakatifu, yale ambayo yangepaswa kufanyika. Nataka kuyosinyesha tena waziwazi. Yote ilikuwa imeitabiriwa tangu mwanzo kuhusu kuzaliwa mpaka kupanda mbinguni kwa Yesu Kristo ndani ya Mika sura 5 kwamba angepanda kuzaliwa Bethlehemu. Na ilikuwa nini? Zaburi 68 kwamba ilikuwa imeandikwa kwamba angepasha kupanda mbinguni. Yote mateso yake, huduma yake, kufa kwake, kufufuka kwake. Siwezi kuacha, sitaacha mtakatifu wangu aweze kuona uharibifu au nafsi yake ibaki ndani ya kuzimu. Zaburi 16:10. Hiyo ndiyo neno Petro aliyotangaza ndani ya mahubiri yake siku ya Pentekosti. Yote ilikuwa imeandikwa kwa ajili ya Bwana wetu na kuhusu Bwana wetu. Na kama hiyo inaweza kuruhusiwa, inanijia katika roho katika wakati huu. Hii andiko ya Wakorintho wa kwanza sura 15 inahusu warafiki wangu wapendwa, wadada wapendwa na wandugu wapendwa. ni kuweza kujengwa na kuweza kusimamisha imani yetu ndani ya Mungu na ndani ya neno la Mungu kwa kiwango, ili kusiweze kuwa tena kutikiswa, iweze kuonekana, tuweze kujengwa juu ya msingi huo usioweza kutikisika wa Mungu, msingi huo ulio neno, na kwa kiwango, ili wakati upepo unapoweza kuvuma iweze kupiga mwamba ambao nyumba ya imani iliweza kujengwa juu yake, na hakuna kitu kinachoweza kuanguka kwa sababu ya upepo au zoruba. Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 3. Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 3. Kwa sababu kwanza niliwapasha nyinyi habari za maneno niliyopokea vile vile, ya kwamba Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu kama maandiko yanavyosema. Mstari wa 4. Na ya kama alizikwa akafufuka siku ya tatu kama maandiko yanavyosema. Amina. Kwangu mimi hii inamaanisha, inakuwa inamaanisha yote. Sijui kama mnaelewa hapa juu ya maneno haya, kama mnaelewa kuhusu maneno haya, lakini kuna kitu fulani kilicho cha kuweza kuaminiwa kuliko neno la Mungu. Neno la Mungu ndiyo ndani. Amina. Mbingu na dunia zitapita, lakini neno la Mungu halitapita hata kamwe. Na kama Daudi alikuwa ametabiri, kama vile nimekwisha kuyasema, kwamba mtakatifu wangu hataona uharibifu, ni kusema sasa Kristo angepasha kufufuka mbele siku tatu ziweze kumalizika, siku ya tatu, lakini si nyuma ya siku tatu, kwa maana nyuma ya siku tatu uharibifu unaanza kuwa inaonekana ndani ya mwili. Mnaweza kuuliza kila mganga wote, na kisha kuna watu wanaokasirika kwa sababu wa kuweza kumaliza siku tatu na usiku tatu ndani ya kaburi, kwamba yote haikumaliza huko chini. Lakini sisi hatuna hitaji ya kuweza kukasirika, tunapaswa kuwa na heshima kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya neno la Mungu, na kuweza kuacha yote kwa Mungu. Wale ambao wanaoweza kuwazia kuhusu maneno haya kwa akili yao na mawazo yao ya kimwili wanakuwa, na sio sisi tunaozungumza neno la Mungu, lakini tunazungumza neno la Mungu kupitia imani. Nataka kusoma Galatia sura 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Andiko ya lazima sana, na maneno haya yote ni ya lazima, lakini hapa inakuwa ni maneno yetu pia, inalingana maneno yetu. Wagalatia sura 4 mstari 28. 4:28. Sisi ndugu zangu kama Isaka watoto wa ahadi. Nina nugani ajabu. Tushaka wazia kwa kwenye umuhimu na maana ya matamshi kama haya, lakini ninyi ndugu zangu wapendwa, ninyi kama Isaka, ninyi ni wana wa ahadi. Abrahamu alikuwa na wavulana wengi na wasichana wengi, na sio tu pamoja na Hagai. Aya, baadaye aliweza kuoa Ketura akakuwa na wavulana wasichana wengi. Lakini unaweza kusoma hayo yote, lakini alikuwa na mtoto mmoja aliyepewa kwake kulingana na ahadi ya kiungu, na ilikuwa ni Isaka. Wengine wote walizaliwa kulingana na mwili. Isaka alikuwa ni mwana wa ahadi. Na Bwana aliambia Abrahamu, ndani ya mwaka mmoja, ndani ya wakati kama huu, nitarudi kwako na utakuwa na mwana. Na hapo ndipo kunakuwa tofauti kubwa. Na ningetaka ili tuweze kuyaelewa si sote. Katikati ya wana wa Mungu kuna kundi hizo mbili. Kuna wale ambao wanaoamini kwa namna ya ujumla, wanaoishi kugeukia, lakini hawahangaikia hadi ambazo Mungu alizopatia na ambazo Mungu alizotoa. Na katikati ya hao wanapingana pia wao kwa wao. Lakini kuna kundi ambao nao husika sana sana, ili waweze kujua na kuweza kupokea maneno ya ahadi. Nataka kuwaonyesha mambo matatu inayokuwa ndani ya neno la Mungu. Kuna neno la ahadi, kuna roho wa ahadi, na kuna wana wa ahadi. Wana wa ahadi wanakubali neno la ahadi, na wanawekwa muhuri kupitia roho roho wa ahadi kulingana na neno la ahadi ambalo waliokuwa wamepokea. Amina. Hiyo ndiyo inayotimilika kwenye mwili wa malimbuko. Kwa kwenye hukumu ya mwisho wengi wataokolewa. Wale ambao watakao kuwa sehemu ya ufuko wa pili, Ufunuo sura 20 mstari 11. Lakini sisi hatuzunguzi hapa kuhusu ufuko wa pili au uwezo wa kuweza kuokolewa kutoka ndani ya moto, kama vile unaweza kutosha sehemu kidogo ya kamba au ya kuni kwenye moto. Lakini naamini kwamba tunazungumziana sisi kwa sisi, na sana sana watu ambao wanaohitaji waweza kuonekana wakati wa ufuko wa kwanza, wakati wa unyakuo, wakati wa karamu ya harusi ndani ya ufalme wa miaka 1000. Ndani ya ufalme wa miaka 1000. Nazungumzia watu ambao wasioweza kuwa wameachwa, lakini wanaoweza kuhitaji waweza kupokea sasa yale ambayo Mungu aliyoahidi. Natumaini kwamba tuko sehemu ya wale. Tazama sasa maneno iliyo ya lazima sana. Mstari 28 wa Galatia sura 4. Sisi ndugu zangu kama Isaka watoto wa ahadi. Wakati muda ulipofika, wakati muda ulipofikia Abrahamu ili aweze kugawa mali yake, mnajua yale aliyofanya, alifanya nini? Akapatia watoto wengine wote zawadi, lakini utajiri wake wote akaupatia Isaka. Mwanzo 25 mstari wa 5 na 6. Leo kuna ukundi ya wakarismatiki wanaweza kuwa watu walio na makaraba za kiroho, lakini urithi unakuwaka wa wachaguliwa. Urithi ni kwa wale ambao walioweza kuitwa kuonekana kulingana na ahadi, na ambao sasa wanaamini kwa moyo wao wote ahadi zote za Mungu. Naamini kwamba mambo fulani ya namna ya kimafundisho inaweza kuzungumziwa tena kwa maelezo marefu, ili tuweze kuleta mwanga au nuru ndio ya lazima sana. Lakini natumaini kwamba Mungu ataweza kufungua roho ya wale ambao walio tayari kuweza kukubali maneno haya na kuweza kuyapokea. Wakati napohusu urithi, inaandikwa kwamba sisi ni warithi wa Mungu na warithi pamoja na Yesu Kristo. Waroma 8 mstari 17. Inaandikwa pia Waroma 8:32. Namna gani Mungu hataweza kupatia yote pamoja naye? Ni kusema haiko zawadi fulani yao, zawadi ya neema, lakini inahusu zaidi ya hiyo. Inahusu urithi ulioahidiwa ndani ya mbingu, kama vile inavyoandikwa. Inahusu sasa Wagalatia sura 3 mstari wa 8 na kisha tena mstari wa 14. Wagalatia 3 mstari wa 8. Na andiko likiona tangu zamani kwamba Mungu atahesabia haki mataifa kwa imani, nilihubiri Abrahamu habari njema mbele likisema, kwa wewe mataifa yote watabarikiwa. Hapa hakuna ahadi, hakuna tu maneno yanayosema tu ahadi, lakini hapa inasemeka kuhusu ahadi ya wokovu. Hapa ahadi inayoambatanishwa na wokovu ambao Mungu aliotupatia, na hakuna wokovu mwingine, na hakuna jina lingine lilopewa kwa watu chini ya mbingu ambalo tunaweza kukolewa ndani ila jina la Yesu. Tazama inayoandikwa hapa, lakini naandiko likiona tangu zamani kwamba Mungu atahesabia haki mataifa, ni kusema watu wa mataifa, wapagani, ni kusema hakuna kitendo cha kuweza kuleta kwa Mungu, lakini Mungu, kwa maana Mungu atahesabia haki mataifa kwa imani, lilihubiri Abrahamu habari njema mbele likisema, mataifa yote katika wewe, kwa wewe mataifa yote watabarikiwa. Jina la Bwana sifiwe. Naweza kuwasomea kwa marefu, uza kuwasomea andiko zaidi ya 12 na uhusu sana sana nabii Isaya gisi likuwa mekusha kutabiriwa tangu zamani ndani ya Agano la Kale kwamba mataifa yote wataweza kuona wokovu wa Mungu, na kwamba Bwana ataweza kuwa wokovu mpaka mwisho wa dunia. Nataka kuwasomea hiyo iliyo ndani ya sura 49 ya Isaya, ili maneno haya yaweze kuwa wazi sana. Mungu alikuwa amekwisha kuamua katika mpango wake wa wokovu kwamba mataifa ya wapagani nao wangeweza kuwa na sehemu kwenye wokovu wake, na sio tu taifa la Israeli. Isaya 49 mstari wa 6. Yeye anasema, ni neno ndogo wewe kuwa mtumishi wangu, kunyanyua makabila la Yakobo na kuwarudisha wanaookolewa wa Israeli. Nitakutoa uwe nuru ya mataifa, uwe wokovu tangu hata uwe wokovu wangu, uwe wokovu wangu hata mwisho wa ahadi. Hii ni ahadi ya wokovu. Hii tumesoma kwamba ahadi za Mungu zote ni ndio na amina ndani ya Kristo. Turudi hapa kwa neno hili la Wagalatia sura 3, au tuwazie pia Hosea. Ninyi ambao mwamkuwa taifa langu, mutaitwa wana wa Mungu aliye hai. Hosea 2 mstari wa kwanza. Nilionekana kwa wale ambao walikuwa wanitafute. Isaya 16:15 mstari wa kwanza. Tunaweza kusoma andiko nyingi za Biblia. Turudi kwa neno hili, Wagalatia sura 3 mstari wa 8. Na kama andiko likiona tangu zamani, ni nani aliyeweza kuyama, nani alikuwa ameyapanga? Ni Mungu ndiye aliyepanga, naye aliweza kuyaandika katika maandiko matakatifu, ili nasi tuweze kuwa na msingi ulio imara, na tuweze kujua tangu mbele kwamba Mungu alikuwa ameyaahidi. Ndani ya hiyo sura 1 tunasoma pia mstari 14. Mkabati hii neno ahadi. Mstari 14 wa Galatia sura 3. Ili baraka ya Abrahamu ifikie mataifa kwa Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya roho kwa imani. Ukisema hapa tuna maneno mawili sasa. Maneno ya pili sasa. Hapa inasema kuhusu, ya kwanza ilikuwa ni ahadi ya wokovu, na hapa sasa inasema kwamba tupate kupokea ahadi ya roho kwa imani. Nikusema, hiyo yote ilikuwa imeandikwa na kuingizwa ndani, na kama vile Mungu alikuwa amekwisha kuyapanga kwa kanisa lake na kwa yale ambayo alikuwa ametarishia Israeli. Kama vile tumesoma hapa sasa hivi kwamba hakuna moja ya ahadi zake iliyobaki bila kutimilika, na hakuna moja itakayobaki bila kutimilika. Nasoma sasa mstari wa 29 ya Wagalatia sura 3. Wagalatia sura 3 mstari 29. Mstari 29. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mumekuwa uzao wa Abrahamu na warithi kwa ahadi. Wagalatia sura 3 mstari 29. Na ingia katika sura 4 wa Roma sura 4, inaomba ili kanisa la Mungu aliye hai liweze kuingiza imani yake, kama hiyo imani iliyo hai iingizwe ndani ya ahadi ambazo zilizo ndani ya neno, ambazo tulizoweza kutufanya kuwa hai na zilizofunuliwa kwetu ndani ya wakati huu. Kwa maana mnaona neno lizo kutangazwa kwanza kupitia uvuvio, na kisha zikaweza kuandikwa, na wengi wakakuja wakaweza kushitengenezea ndao mawazo yao juu ya neno la Mungu. Lakini sasa Mungu aliweka mwisho kwa wakati wa matafsiri wa mawazo ya mtu binafsi, na haruhusu ili matafsiri za watu na mawazo ya watu waweze kuonekana. Haruhusu tena mawazo ya watu waweze kuwekwa tena kwa neno lake, lakini hahitaji ili neno lake kama vile neno hai kwa taifa lake liweze kuonyeshwa, liweze kutimilika kwa taifa lake na kuweza kuambia kwa taifa lake bila matafsiri. Tunapaswa kuacha Mungu aweze kuzungumza mwenyewe, aliyafanya na atafanya pia leo. Ndio. Lakini anayafanya kupitia neno lake takatifu na la damani. Wagalatia sura 4, naomba kusoma mambo mengi hapa. Mweza kusoma sura yote nzima ya Wagalatia sura 4. Ningetaka niweze kuanza na mstari wa 14, 13. Waroma sura 4 mstari wa 13. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Abrahamu uzao wake, si kwa njia ya sheria lakini kwa njia ya haki ya imani. Mstari wa 14, Waroma sura 4. Kwa maana kama wale wa sheria ndio warithi, imani imekuwa bure na ahadi imefanyizwa bure. Au kwa tafsiri nyingine, imekuwa bure. Haina maana. Na hiyo haiwezekani. Ahadi haiwezi kuwa moja ya hiyo au moja nyingine. Haiwezi kuvunjwa. Watu wanaweza kufanya kuwa bure kwa ajili yao wenyewe. Lakini sio ndani ya ujumla wake. Kama kwa mfano, Bwana anaweza kuita mtu, na kama mtu hakuje, nikisema ataita mwingine na huyo anakuja, lakini ahadi ya Mungu na maamuzi ya Mungu inadumu. Yote nalingana na kukubali kwetu au kataa kwetu. Naendelea kusoma hapa. Kwa 15, Waroma sura 4. Kwa sababu sheria inafanya kasirani, maana pasipo sheria makosa hapana. 16. Kwa sababu hii ni kwa njia ya imani, iwe kwa njia ya neema, hata ahadi iwe imara kwa wazao wote. Si kwa wale wa sheria tu, lakini kwa wale vile vile wa imani ya Abrahamu aliye baba yetu sisi sote. Amina. Kama mtu fulani anaweza kushipatia kitu fulani kulingana na matendo ya sheria, sasa ahadi iko wapi? Na utukufu iko wapi? Lakini utukufu wote utakuwa ni wa Bwana. Yote inaonyeshwa wazi hapa, ilipangwa vizuri ndani ya maandiko matakatifu. Hakuna hata maneno mamoja ambayo mtu fulani anaweza kupanga namna fulani au kwa namna nyingine ili aweze kupata tena andiko fulani za Biblia na kisha aweze kuweka kwa nafasi yake. Kwa maana mabarua zilikuwa zimeandikwa kwa makusanyiko tofauti na kwa makusanyiko mengi na katika nyakati tofauti na zikatupwa katika miji tofauti, na maandiko zao ndikwa katika wakati ule zikakusanyishwa mahali pamoja ndani ya Agano Jipya. Na ni hapo ndipo tunakuwa na kuona yote kwa ujumla. Sasa kazi yetu ni ya kuweza kuunganisha katika mambo yote kwa namna njema yale ambayo Paulo aliyoandikia kwa Waroma, kwa Wakorinto na kwa Galatia, na kisha aliweza kujipatia taifa la Mungu. Na hapo sasa na tunaifanya pamoja ili tuweze kupatia taifa la Mungu kuona yote kwa ujumla kwenye mpango wa wokovu wa Mungu wetu. Ni kweli hili linaonekana kama vile haieleweki, kama mtu fulani anasema kwamba anatangaza mpango wa Mungu. Ndio. Kama sisi hatutangaze mpango wa Mungu, tunaweza kutangaza nini tena? Na kama Paulo alisema katika wakati ule kulingana na Matendo ya Mitume sura 20 mstari 25 na 26 kwamba mstari 27, tunapaswa kufanya nini leo? Tuweza kutangaza maoni ya watu? Haiwezekani. Tuko hapa kwa ajili ya kutangaza sasa habari njema ya ujao. Na habari njema ya ujao muna mafundisho, muna ukosoaji na kuonywa. Muna sehemu yote ya unabii wa neno la Mungu. Yote ni sehemu ya hayo. Na kama kuna kitu moja kinachokosekana ndani, ni kusema haiko tena habari njema ya ujao. Na ndio maana ni lazima sana ili watu wasiweze kuwa na kuwaza kwamba wakati wanapofanya utangazaji wa injili na wanapohubiri mengi kuhusu uponyaji, na ambao tunaoamini sisi sote, tunaamini kwa moyo wetu wote, na naitaji na naamini kwamba sisi sote tutaweza kuyaona na tutaweza kuwa shuhuda wa hayo, niweze kuyaona na kuweza kuyaishi sehemu moja ndani ya huduma ya ndugu Branham, ambamo watu waliokuwa wamezaliwa wakiwa vipofu wakigeuka kuwa wakuona hapo hapo. Niliyaona kwa macho yangu mwenyewe. Niona jinsi watu vilema ambao hawangeliweza kupatia hata kitu cha kutegemea Kwa mfano mtu mmoja, mprofesori aliweza kuletwa kwenye kitanda, akiletwa na watu wa msalaba mwekundu, Croix Rouge, na ambaye walikuwa hawana tena kutumainia. Mtu aliyekuwa amekomaa alikuwa anabaki tu na ngozi juu ya mifupa, na watu walikuwa wamekata tumaini. Na wakati Bwana alipoonyesha ndugu Branham kwamba mtu yule alikuwa kilala kwenye kitanda hicho angepashwa kupona, akamusema kwa sauti kubwa kwamba simama, kabata kitanda chako na urudi nyumbani kwako. Na hiyo ndio ilifanyika. Zaidi ya watu 1015 waliweza kuyaona. Nilishakaona kurudishiwa wakati ya huduma ambayo tuliweza kupewa kama vile mfano. Ni kusema kurudishiwa kwa yale ambayo ndio ndani kuwa ndani ya kanisa la kwanza. Nilishaka yapata kama vile ni malimbuko ya hayo Arabuni. Na sasa tutaweza kuyaonyesha kutoka katika maandiko matakatifu. Nina mashaka kwamba mambo yote za kusemeka leo, lakini ninawapatia neno la kuwazia. Matendo ya Mitume sura 3 mstari 19. Na kwanza za kuisoma ili tuweze kujua kwamba mbele ya kuliko Yesu Kristo kanisa linapaswa kurudishwa sasa ndani ya hali yake ya kwanza. Mbele ya hayo Kristo hawezi rudi. Matendo ya Mitume sura 3 wanazungumza tena pale kuhusu utimilifu na mengineyo. Lakini hapa nasoma kuhusu maneno haya kwanza kwa mstari wa 19. Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 19. Tubuni basi mgeuke ili dhambi zenu ziondoshwe, zipate kuja nyakati za ufufuko toka uso wa Bwana. Mstari wa 20. Apate kutuma Kristo aliyehubiriwa kwenu tangu zamani. Sasa sikie ndayo andiko hapa. Mstari wa 21. Ndiye ilimpasa kupokewa mbinguni hata wakati wa kutengenezwa kwa maneno yote ambayo aliyasema Mungu kwa vinywa vya manabii yake watakatifu tangu mwanzo wa ulimwengu. Ni wazi sana. Hii haina hitaji ya kutafsiriwa. Inakosa tu ni watu wanaoweza kuyaamini na wanaoweza kungoja ili utimilifu wake uweze kuonekana. Mungu anataka aweze kurudisha yote. Anataka aweze kuweka yote katika utaratibu mbele Bwana Yesu aweze kurudi ili aweze kuchukua kanisa lake nyumbani. Inaomba sasa kanisa aweze kuonekana lisilokuwa na mkunjo wala kunyanzi, lililoungana pamoja na Bwana harusi kupitia neno na Roho, wakiwa mmoja pamoja naye, mpaka Roho na bibi harusi waweze kusema kitu moja, ni kusema kuja Bwana Yesu. Kwa maana Roho na bibi harusi wanasema kuja. Kwa mwisho, Roho na bibi harusi wanapaswa kusema kitu moja. Ni kusema kwamba Roho anapaswa kuzungumza tena kwa namna mpya kupitia bibi harusi. Roho anapaswa kutenda tena upya. Lakini hiyo sio maneno yetu leo. Ni ahadi kwamba Mungu atarudisha. Ni kusema Yesu anarudi ndani ya utukufu mpaka wakati wa kurudishiwa kwa mambo yote ambayo Mungu aliyokuwa ameahidi. Turudi kwenye sura 4 ya barua kwa Waroma. Mahali kunaposemeka kuhusu zawadi fulani au ahadi fulani za zawadi zilizopewa zinazoambatanishwa na imani. Waroma 4:17. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka baba ya mataifa mengi mbele yake aliamini Mungu anayewapa wafu uzima na anayeita vitu visivyokuwa kama vimekuwa. Mungu alipatia Abrahamu ahadi ni kwamba ndani ya Isaka uzao wote watabarikiwa, kwa maana Isaka alikuwa ndiye mwana wa ahadi. Na mnaweza kuyasoma pia ndani ya Mwanzo sura 22. Mahali Bwana anasema kwamba kamata mwana wako wa pekee ambaye unayompenda na umtoe kuwa dhabihu juu ya mlima ambao nitakao kuonyesha. Na Abrahamu hakuangalia mwili na nyama na damu, lakini akaanza njia yake, akabebesha Isaka kuni, kama vile Kristo naye aliweza kuchukua naye kuni baadaye. Isaka akabeba kuni ambazo aliweza kuweka juu yake kama vile madhabahu, na kisha akafungwa akawekwa kwenye madhabahu. Na muda kidogo wangeweza kuwazia kwamba Mungu alitaka sasa aweze kuukaza Abrahamu aweze kufanya ahadi ambayo alikuwa ameonyesha kwamba haiwezekani. Ni kusema kwamba ndani ya Isaka wote wangepasha kubarikiwa, na tazama sasa Isaka amepasha kutolewa kama vile dhabihu juu ya madhabahu, na Abrahamu akatoka akatosha kisu ili aweze kumchinja. Na hapo sasa ndipo sauti ya Bwana ikasikilikana toka mbinguni ikisema, Abrahamu, Abrahamu. Mnajua yote habari hiyo. Tunasoma hapa kwamba Abrahamu alikuwa akisimama mbele ya Mungu, kwamba alijua kwamba hata kama angeweza kumtoa Isaka, ni kusema kama angeweza kumchinja na kama angeweza kufa, Mungu angeweza kumfufua kutoka wafu, na kwamba angepashwa kurudi pamoja naye. Inaweza kuyasoma kwa sauti kubwa. Alikuwa ameambia watumishi wake, mubaki hapa, mwana wangu na mimi tunaenda kuabudu na kisha tutarudi. Hakusema kisha nitarudi, hapana, alisema kisha tutarudi. Ilikuwa ndiyo imani, imani ndiyo hai ndani ya Mungu aliye hai, ambaye anaweza kufufua kutoka wafu. Mnaweza kuisoma ndani ya Waebrania sura 11. Sijui kama ninaweza kupata andiko hizo zote kwa mara moja, lakini inaandikwa hapa vizuri. Waebrania sura 11, tena neno la ahadi. Waebrania 11 mstari wa 17 mpaka mstari wa 19. Mstari wa 17. Kwa imani Abrahamu wakati alipojaribiwa akatoa Isaka awe dhabihu. Waebrania 11 mstari wa 17. Na yeye aliyepokea ahadi alikuwa akitoa mwana wake mzaliwa wake wa ahadi. Mstari wa 18. Ndiye yeye aliambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa. Mstari wa 19 sasa msikie. Mstari wa 19. Akihesabu ya kuwa Mungu anaweza kumfufua toka wafu, akampata tena kama kwa mfano wa ufufuko. Ni ushuhuda gani mzuri hapa. Kulikuwa hapa duniani watu wa Mungu, watu waliokuwa katika ushirika pamoja na Mungu aliye juu, watu ambao waliokuwa wamefanya mazoezi na Mungu, walioishi Mungu, walioweza kusikia sauti yake, walioweza kuona umbo lake, uso lake. Hiyo inamaanisha kwamba Mungu ni roho. Hakuna mtu aliweza kumuona kama vile roho. Na pia wakati roho aliposhuka juu ya Kristo, alishuka kwa sura ya hua. Lakini Mungu ambaye asiyeonekana na aliye mahali pote kwa mara moja, na ambaye yeye tabia yake ni roho, Yohana 4:24, Mungu ni roho, na wale wanaotaka kumuabudu wanapaswa kumuabudu katika roho na katika kweli. Lakini tunajua kwamba Bwana ndiye ufunuo wa Mungu asiyeonekana. Yawe alikuwa Elohimu kwa sura inayoonekana. Na vile vile kama vile Yesu alivyokuwa Emanueli na Yawe wa Agano la Kale, mimi niko wa Agano Jipya aliyejifanya kuwa mwili naye akakaa pamoja nasi, aliyetoa uzima wake na aliyefufuka. Mara ngapi aliweza kusema mimi niko? Mshaka kuhesabia mara ngapi? Ila tu ndani ya Agano Jipya, ndani ya habari njema ya Yohana, maelezo yanasema kwamba mimi ni chumvi ya dunia. Niko ndio nani muko. Tutaweza kurudi juu ya maneno hayo tena baadaye. Niko hii maneno niko inakuwa tu inahusu Bwana, hakuna mtu mwingine. Tuendelee na kusoma kwetu, kwa maana hiyo sio maneno yetu leo. Ndani ya Waroma sura 9 inasemeka kuhusu ahadi ambazo imani yetu inapaswa kujengwa juu yake. Waroma sura 9. Tutaweza kusoma hapa tu mstari wa 4. Waroma sura 9 mstari wa 4. Walio wa Israeli wenye kuwekwa kama wana, wenye utukufu na maagano, wenye kupokea sheria na utumishi kwa Mungu na ahadi. Ni Israeli wa Roma 9:4. Wao kama vile taifa la agano la Mungu ambao waliokuwa wamepewa ahadi. Ndio maana Mungu anasemeka mara 6,000 kwamba yeye ni Mungu wa Israeli. Alichagua taifa la Israeli kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Na ingali tena taifa lake ndio chaguliwa. Sasa heri mtu ambaye anayeweza kubariki Israeli kwa moyo wake wote. Tuendelee na kusoma kwetu ndani ya Waroma sura 9 kuanza kwa mstari wa 6 sasa. Si kama neno la Mungu limekuwa bure. Maana si wote wa Israeli walio wa Israeli. Mstari wa 7. Wala wote si watoto walio wa uzao wa Abrahamu, lakini katika Isaka wazao wako wataitwa. Nasikia sasa inayoandikwa hapa kwenye mstari wa 8. Maana si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, lakini watoto wa ahadi wanaohesabiwa kuwa wazao. Amina. Lakini watoto wa ahadi, kama vile ndani ya barua kwa Galatia Paulo anaeleza hapa waziwazi ndani ya barua kwa Roma, na anatuonyesha waziwazi ni kitu gani kilichokuwa kikihusika. Nina neno la Bwana la kuweza kuwaletea hapa, linaandikwa ndani ya Luka kwenye sura 1, ili muweze kutambua vizuri vizuri kwa namna iliyo wazi bila hata mashaka moja, ni njia za Mungu ni za namna gani pamoja na taifa lake. Neno liambiwa kwa Maria, neno la ahadi, naye akaliamini. Luka sura 1 mstari wa 45. Luka sura 1 mstari wa 45. Heri yeye aliye sadiki, kwani maneno haya ambayo aliyasema Bwana yatatimizwa. Warafiki yangu wapendwa, mniambie na wasihi, na kama mngelihitaji ndani ya mazungumzo yangu na kwanga na tabia kusema ladies and gentlemen ndani ya Kiingereza, ndani ya Kifaransa ni wa mama na wa baba. Lakini leo nazungumza kwamba sisi ni waamini na kwamba sisi ni wa Bwana. Lakini mniambie namna gani agano jipya lianza, mniambie. Nimekwisha kuyasema hapa sasa hivi. Yohana alikuwa nabii aliyeahidiwa. Ndani ya Isaya 40:3 ingani andikwa tena leo. Naweza kuwasomea hayo. Sauti ya mtu anayelia jangwani, tengenezeni njia kwa Bwana, nyosheni mapito kwa Mungu wetu. Neno hilo lilikuwa limekwisha kuandikwa tangu zaidi miaka 800. Ndani ya Malaki sura 3:1 ingani andikwa tena leo. Tazama, natuma mjumbe wangu mbele yangu. Ilikuwa neno la Mungu. Lakini sasa wakati muda wa utimilifu ulipofika, neno likawa kuwa uhakika, na mtu akasimama kwenye miguu yake miwili. Ahadi ikakuwa uhakika. Sauti ikasikilikana, njia ikatengenezwa kwa ajili ya Bwana, na mapito yakakuwa tayari kwa ajili ya Mungu wetu. Tunataka kusema nini kuhusu maneno haya? Ni kwamba ahadi zote za Mungu ni ndio na amina. Na wakati muda unapofika ambapo sasa mambo yamesha kutimilika, nayo yanatimilika. Namna gani neno lilifanyika kuwa mwili? Tunasoma vizuri ndani ya Yohana sura 1:1 kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno lilikuwa pamoja na Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Ni vizuri. Tunasema amira kwa hiyo. Kwenye mstari wa 12 na mpaka 14 inaandikwa tena kwamba neno likafanyika kuwa mwili na likakaa pamoja nasi, na tuliona utukufu wake, utukufu wa mwana wa Mungu aliyezaliwa na kuja kutoka kwa Baba. Namna gani neno lifanyika kuwa mwili? Malaika Gabriel alikuja kwa Maria akiwa na neno la ahadi. Neno ni mbegu. Mathayo sura 13. Mwana wa mtu alikuwa ni mpandaji mwema, alikuwa akipanda mbegu. Na wana wa ufalme ilikuwa ni wana wa Mungu, mbegu njema. Na kisha kulikuwa mpandaji mwingine. Lakini turudi kwa neno hili la mwanzo. Neno ndio mbegu. Neno la ahadi lilikuwa limeletwa kwa Maria kupitia Gabrieli. Na akajiuliza, akaogopa, hii itafanyika namna gani? Kwa maana mimi sijue mume. Na kisha kwa kuja jibu. Na jibu lilipewa kwa nani? Jibu lipewa kwa yule ambaye aliyekuwa amesikia na kupokea neno la ahadi. Na akabaki na swali moja tu. Akauliza, hayo yatafanyika namna gani? Na kisha jibu ikakuja. Kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kwa kivuli chake. Ndiyo maana mtoto atakayezaliwa toka kwako ataitwa mwana wake aliye juu. Amina. Tazama kitu cha lazima. Tunazaliwa upya namna gani? Ni kwa sababu upepo unavuma au kwa sababu mvua inanyesha? Mbegu iko wapi? Mbegu neno la Mungu. Leo watu wameshidanganya kwa namna ya kidini. Nataka kuwapatia mfano. Nilifika Marekani, nilizunguka katika nchi pamoja na hiyo kundi ya Kikristo ya huko, kama vile wanavyowaita huko. Na nilipoingia katika ndege, yule mpokeaji wa watu katika ndege akaniuliza, ushakazaliwa upya? Nikajibu, ndio, kwa neema ya Mungu ushakazaliwa upya. Nilicheka kidogo kwa sababu huyo mwanamke aliyekuwa akiniuliza alikuwa akivaa kwa namna mbaya na alikuwa akijipodoa kwa hatari. Unisabei kama siyasebe kwa namna inayostahili au kwa namna mengi pia. Lakini niweza kuuliza, nitaka kuuliza na wewe kama ushakazaliwa upya. Tulisoma ndani ya mahabari kwamba wakaaji wa Marekani zaidi ya 50-100 ushakazaliwa upya. Hiyo ndiyo maelezo yao huko Marekani. Hiyo ndiyo maneno wanasemaka huko. Lakini yuko namna gani? Na sio kwa sababu na wanazungumza kuhusu mambo ndiyo yanakuwa ya kweli. Lakini mtu aliyezaliwa upya anasomea katika neno la Mungu. Amezaliwa upya kutoka mbegu isiyoharibika iliyo hai ya neno la Mungu. Kama vile Kristo alivyofanyika kuwa mwili wakati neno lipoanguka ndani mwake, ndani ya moyo. Na hapo sasa tunaweza kuzaliwa upya kama neno la ahadi linaweza kuanguka ndani ya mioyo yetu. Ndipo sasa tunageuka kuwa wana wa ahadi na tunazaliwa upya kwa ajili ya tumaini lililo hai. Sikutaka kuweza kuhubiri. Nitaka tu niweze kusoma andiko fulani za Biblia tu. Yakobo sura moja, lakini mambo haya yananigusa sana kwa sababu ninaona pia udanganyifu unaofanyika na kwamba ninasikia ndani maumivu kubwa. Yakobo sura moja, mstari 18. Kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Tuwe kama malimbuko ya viumbe vyake. Ningetaka niweze kuwasomea sasa ndani ya Waroma sura 8 andiko linalosema kuhusu roho ya ahadi. Neno na roho, kama vile tumesema, vyote vinatembea pamoja. Tazama Waroma sura 8 mstari wa 23. Wala si hivyo tu, nisema viumbe, lakini sisi wenye tulio na malimbuko ya roho, sisi vile vile tunaugua ndani ya roho zetu, tukitazamia kuwekwa kama wana. Ndiyo ukombozi wa mwili wetu. Kuna hii uhusiano ambayo tumesha kuona hapa. Tumesoma hapa kwamba kuzaliwa upya kuitwa kuonekana kupitia neno la kweli, kama vile malimbuko katikati ya viumbe vyake. Petro aliyasema kwa namna iliyo wazi tena zaidi, na tawasomea hiyo ndani ya Petro wa kwanza sura moja mstari 23. Petro wa kwanza sura moja mstari wa 23. Kwa kuwa mumezaliwa tena, si kwa mbegu inayoharibika, lakini kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Amina. Hiyo ndiyo kuzaliwa upya. Wakati mtu anaposikia neno la kweli la Mungu, neno la Mungu la kweli, anapolipokea na kulipokea ndani mwake, na hapo sasa Roho anakuja juu ya neno hilo ili aweze kumpa uzima mpya ndani ya mtu ambaye amegeuka kuwa mwamini. Na ni hapo sasa ndipo kazi ya Mungu inafanyika ndani mwetu sisi wenyewe. Ingine yote watu wanaiweza kujiaminisha hayo. Bila uweza kuwa aliweza kufanya mazoezi kweli kweli pamoja na Mungu kwa namna hiyo ya kibiblia. Ni kusema inahusu ahadi ambazo Mungu alizotoa. Tumekusha kuyasema. Yote ilikuwa imeahidiwa na yote yanafanyika kulingana na mpango ambao Mungu aliyokuwa ameweka ndani ya neno lake. Inayotuhusu sisi kama vile waamini, tuna ahadi ya kipekee ambayo inayosemeka mara moja tu kama vile ahadi ya Baba. Na soma kuhusu maneno haya ndani ya Matendo ya Mitume sura moja mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura moja mstari wa 4. Hata akikutana nao akawaagiza wasitoke Yerusalema, ila wangoje ahadi ya Baba mulio sikia kwangu. Mstari wa 5. Kwani Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi mutabatizwa kwa Roho Mtakatifu nyuma ya siku si nyingi. Nyuma ya siku si nyingi. Ni kusema sasa inahusu kweli tena na tena kuweza kujua na kuweza kuamini yale ambayo Mungu aliyoahidi. Bwana wetu alitoa ahadi hii. Tazama, niko pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Kama tunaweza kueleza ahadi zote, zinaweza kuwa nyingi sana. Wanatushuhudia hapa kwamba inahusu ahadi ya Baba. Na tazama kitu cha lazima sana. Ya, wale wote ambao waliozaliwa na Mungu, wale wote waliozaliwa na Mungu wanaweza kumuita kama Baba. Ila wale ambao alioweza kuzaa, kama vile tulivyosema leo ndio ndani ya Yohana sura 3 mstari 3, akose kama mtu anazaliwa mara ya pili. Hakuna kuzaliwa bila kuzaliwa conception. Ndani ya tafsiri ya Menge inasema broke out, ni kusema kuzaliwa. Na hivyo hivyo ndani ya Yohana kwanza sura 5 mstari wa kwanza, kila mtu anayeamini ya kuwa Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na kila mtu anayependa mwenye kuzaa anampenda hata yeye aliyezaliwa naye vile vile. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa kwanza. Nikisema hiyo ni kitu ya lazima. Kama uzaliwa upya, kama uko na mbegu ya kiungu, kama wewe ni mbegu ya kiungu, kama nami niko mbegu ya kiungu, kama sisi sote tuko mbegu ya kiungu, nikusema sisi sote tutakuwa baba moja. Tunakuwa na baba moja. Nikusema tunavunda jamaa moja ya Mungu. Na hapo sasa ndivyo Kristo ndiye mwanzo wa viumbe vya Mungu. Na sio mwanzo wa viumbe vya dunia, lakini wa viumbe vya Mungu. Mungu alifanya mwanzo mpya ndani ya Kristo. Lakini kama vile alivyozaliwa na Roho na kuchukua ndani mwake mbegu ya neno, na ni hivyo hivyo mbegu ya neno inapaswa kuwa ndani yetu kama tunataka pia tuweze kuzaliwa na Roho. Wakati tunaposoma andiko hizi zote, tunapaswa kulinda kitu moja ndani ya roho yetu, ni kwamba Mungu hatupatiake mahabari hii ili aweze kutumiza, ili aweze kutufanya wa huzuni, lakini ili aweze kutuambatanisha pamoja naye tena kwa kweli, aweze kutuonyesha tena kwa namna iliyo wazi tena njia yake, na kisha aweze kuweka ndani ya mioyo yetu hitaji kubwa ya kuweza kuishi yale yote ambayo Mungu aliyoahidi. Mtazame hapa ndani ya Matendo ya Mitume sura 2, tunasoma kwa mfano kuhusu neno linalohusu Roho Mtakatifu aliyeahidiwa. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 33. Matendo ya Mitume 2:33. Basi akikwisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ahadi ile ya Roho Mtakatifu, amemwanga hili mnaloona sasa na kusikia neno la ahadi. Roho aliahidiwa, sisi ni watoto wa ahadi, tunapokea neno la ahadi na tunapokea Roho wa ahadi. Petro aliweza pia kuyashuhudia tena kwenye mstari wa 13:39 na kuandika ili tuweze kutuambia Matendo ya Mitume 2:39, kwa sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Sijui ahadi ngapi ambazo tunaweza kuonyesha hapa, ambazo Mungu alizopatia kanisa, ambazo alizopatia Israeli. Kwa kweli zile zinazoandikwa ndani ya neno la Mungu. Ninaweza kuwasomea tena moja ya ahadi zile. Kuna baki tena dakika fulani. Hagai sura 2:5-6. Hagai sura 2:5-6. Ni inahusu kwangu kwamba tuweze kuelewa ni katika wakati gani ambao tumefika ndani. Kwanza, ya pili ni kwamba tuweze kuona na tuweze kujua mwongozo wa kiroho na tuweze kujua kwamba Mungu aliahidi hiki na kile. Na ndio maana hiyo yanapaswa kufanyika. Hagai sura 2 tangu mstari wa 5 mpaka mstari wa 6 kwa kwanza. Sawa sawa na neno nililo patana pamoja nanyi wakati mlipotoka Misri, na roho yangu ilipokaa katikati yenu, msiogope. Ilikuwa nini? Mungu aliwazia mwisho kwa mwisho kuhusu ahadi ambayo alikuwa ametoa kwa mwanzo. Na wakati napo utazama hiyo, na mimi kwamba iko ndani ya Mwanzo sura 15:13. Wakati Mungu alipomwambia Abrahamu kwamba watoto wako watazaliwa katika, wataingia katika nchi ya kigeni kwa miaka 400 na kisha nitawatoa huko. Mwanzo sura 15:14. Ndiyo. Hapana, kwanza kwa mstari wa 13 na wasii. 13, Mwanzo 15 mstari wa 13. Akamwambia Abrahamu, jua kabisa ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni kwa nchi isiyo yake, na watatumikia watu wale, nao watawatesa miaka 400. Ilikuwa ni ahadi ambayo Mungu alikuwa ametoa, na ndugu Branham aliweza kuwa na wazo lio ya nguvu sana ambayo aliweza kusikia kwa mara ya kwanza ndani ya maisha yangu kuna wakati uliopita, ambayo nilikuwa bado pia kuitambua tangu wakati wengine. Sababu iliyotuma Israeli kuwa ndani ya Misri na ikaingia katika utumwa, mnajua habari ya Yosefu. Yosefu alikuwa ni mtu, alikuwa ni ndugu wa kiroho. Alikuwa na ndoto, alikuwa akijua kistafsiri. Mungu alikuwa pamoja naye kwa namna ya kipekee sana. Na kwa wivu wakakataa ndugu yao ambaye Mungu alikuwa pamoja naye kwa namna ya kipekee. Wakamuuza, wakamuuzisha. Na tazama, wakachukuliwa katika nyumba ya Farao huku Misri. Na kukafanyika nini baadaye? Na kisha wandugu wakakuja, na hiyo kiendelea kwa namna hiyo ndani ya kwenda na kurudi isiyo na mwisho. Mungu sasa alikuwa na mpango huu kwa ajili ya taifa lake. Lakini sasa tazama ya lazima ambayo inayotuhusu. Kama Bwana aliahidi kwamba watateswa kwa miaka 400, lakini baadaye nitawatosha wakati hiyo miaka 400 ilipomalizika, na nisidi ya kosa kidogo. Musa alikuwa akijua, na natumaini kwamba anaweza kupata andiko hiyo ndani ya Matendo ya Mitume, na nimeipata kwamba Musa alikuwa akihesabia kwamba muda uko umefika. Matendo ya Mitume sura 7 mstari 17. Basi ulipokaribia wakati wa ile ahadi Mungu aliyoapia Abrahamu, tunazungumza leo kuhusu ahadi. Basi ulipokaribia wakati wa ile ahadi Mungu aliyoapia Abrahamu, hapo ndipo kunakuwa asili sasa. Miaka 390 wakati Musa alipoenda kwa mara ya kwanza huko Misri, akaua Mumisri, akaleta haki katikati ya Waisraeli wawili, na kisha akarudi, na sio kwa miaka 400, na sio kwa miaka 400, lakini Mungu alikuwa amesema yote kwamba itakuwa miaka 400. Na Musa alikuwa akijua kwamba alikuwa ametarishwa na Mungu kwa ajili ya kazi hiyo, lakini nabii naye pia anabaki kungoja ili saa ya Mungu iweze kugonga, ili hesabu ya miaka ambayo Mungu aliyopanga iweze kuwa imefika na kutimilika. Na hapo sasa akaleta sasa kaongeza tena miaka 430, kama vile mnaweza kusoma ndani ya barua kwa Galatia. Na kisha nyuma ya hiyo kushindwa, Musa tena akangoja miaka mingine 40 ili aweze kuitwa sasa tena na Bwana. Lakini nayo tuhusu sana sana ni funzo ya ahadi, na ahadi nyingi ambazo Mungu alizotoa katika neno lake. Wakati gani alipoambia Abrahamu kwamba watatumikia wengine kwa miaka 400, Mungu hapo hapo alikuwa amekabata usimamizi ya kuweza kuwa macho, ili mpaka wakati hiyo miaka 400 kitakapomalizika, taifa lake liweze kuongozwa nje ya Misri. Na hapo sasa Bwana Mungu alionekana kwa Musa ndani ya kichaka Kutoka 3, na akamzungumzia, akamwambia, nimeona mateso. Alikuwa amekumbuka tena ahadi yake, akajifunua tena kwa Musa na akasema, nimeshuka lakini ninakutuma ili wende ukuzungumuze na Farao. Na kisha mweza kuyasoma, Musa alitaka aweze kupingana kidogo na Mungu, na akasema, mimi sijui kuzungumuza. Na kisha Mungu akazungumza kwa Bakali akasema, nani aliyebakinywa? Nani alifanya mtu kuwa bubu na mengineyo? Nani alimpatia neno? Na kisha alisema kitu fulani kilicho cha kipekee sana, akamwambia kwamba nitakupatia neno langu, kamata Haruni na umpatie neno ambalo nitakalo kupatia, na yeye ndiye atakayezungumzia taifa kwa nafasi yako. Ni hapa ndipo tunapata alama njema iliyo katika maandiko matakatifu, inayoonyesha kwamba mtu ambaye asiyekuwa nabii na ambaye hakuweza kupokea neno kutoka hapo hapo kutoka katika kinywa cha Mungu, naye ameshurutishwa ili aweze kuleta na kurudia yale yale ambayo manabii watakatifu walikuwa wamesema katika jina la Bwana. Na wasomea hiyo katika neno la Mungu. Na hiyo inaweza kuwa hapa ndani ya Kutoka kwenye sura 4. Kutoka sura 4. Na soma kwa sababu ya wakati, nasoma tu mstari wa 15. Mstari wa 15 Kutoka sura 4. Na utamwambia na kutia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kinywa chake, na nitawafundisha ninyi ambayo mutayafanya. Mstari wa 16. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, na atakuwa kinywa kwako, na utakuwa kwake kama Mungu. Mshaka soma andiko hii. Ni nguvu gani ambayo iliyo katika andiko kama hii? Ni kusema ni kwamba watu wote hawezi kuwa manabii, na pia wale ambao walikuwa hamaweza kuitwa na Mungu wao kama vile manabii, nao sasa wangepashwa kupokea kupitia kinywa cha nabii neno lililokuwa limetoka katika kinywa cha Mungu, na kisha nao waweze kulitangaza kama vile lilivyokuwa limepokelewa, ili sasa ligeuke kuwa neno la Mungu na lidumu neno la Mungu siku zote. Tumeelewa hii. Kwa nini inaandikwa hivi ndani ya Agano Jipya kwamba maneno yenu iweze kuwa kama vile kutangaza siri za Mungu? Na kama mtu anazungumza, azungumze kama vile anasema maneno ya Mungu. Mara ngapi leo mambo yanasemeka? Sasa maneno ya Mungu yako wapi? Mahali kunaweza kuwekwa uhusiano pamoja na Mungu na nabii wa Mungu, mtu wa Mungu aliyetayarishwa kuweza kuleta neno la Mungu? Leo wanakaa kwenye miguu ya Gamalieli. Wakatoliki wanafundisha kwa namna ya Kikatolika, Waprotestanti wanafundisha kwa namna ya Kiprotestanti, Wabatisti wanafundisha kwa namna ya Kibatisti, Wamethodisti kwa namna ya Methodisti, na wote wanafundisha kwa namna yao. Wapendwa wangu, mimi si hukumu. Ninachukua ndani mwangu huzuni ya kilindi kwa ajili ya taifa la Mungu. Saa haikukuta sasa ambapo sasa Bwana Mungu anapashwa na anaweza kusema na kusema sasa kwamba mwache taifa langu waweze kwenda ili waweze kunitumikia. Sasa muda gani waweza kusambaza tena huko na huko na kugawanyika katika makundi tofauti? Wangapi tena? Mara ngapi katika taifa la Mungu nasigawanyika? Lakini andiko hapa wanitaji waweze kusanyika pamoja. Kwa maana andiko hapa wakati hapo inajuliwa kutoka dunia hii itakokota wengi wa wana wa Mungu kwangu. Leo watoto wa Mungu wanasambazwa mahali pote katika mashirika zote tofauti za uhuru na mashirika makusanyiko yote tofauti. Lakini ni wakati gani mwito utasikilikana? Wakati gani matayarisho utafanyika kukusanyika? Lakini leo kila mtu anabatiza kama vile alivyosikia, kama vile anavyotaka. Kila mtu anaamini kisa anavyotaka. Sasa heshima kwa neno la Mungu ishakaenda wapi? Turudi kwa neno yetu. Wakati muda ulifika, Mungu akajifunua kwa taifa lake, akajifunua kwa Musa, na kisha akamwambia kwamba nimesikia kilio cha taifa langu, na kisha Mungu akapatia Musa alama mbili. Na hapo sasa taifa limepata kuamini kwamba huyu alikuwa nabii aliyetumwa na Mungu. Na nabii yule aliyetumwa na Mungu aliweza kusema kwamba sio kuzungumza na mengineyo. Kisha Bwana akasema kama vile tumekwisha kuyasoma hapa ndani ya mstari wa 15. Halafu utamwambia na utatia maneno katika kinywa chake. Musa alikuwa nabii. Mara ngapi tunasomaka ndani ya Biblia na neno linakujaka kwa nabii? Neno lilikuja kwa nabii. Amosi 3 mstari 7. Mungu afanye kitu fulani bila kuweza kufunua siri yake kwa manabii yake. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 3 tulisoma namna gani Mungu alikuwa amekwisha kuyatangaza mbele kupitia manabii yake watakatifu tangu nyakati za zamani. Mungu alikuwa na manabii na waweza kuyashuhudia na kuyaonyesha ndani ya Agano Jipya na ndani ya Agano la Kale. Tumalizie hapa pamoja na neno hili kwamba Mungu alitoa ahadi, ana utaratibu fulani ndani ya ufalme wake. Kila mtu apashe kufanya yale anayotaka, na ndio maana sisi au Mungu pitia sisi naweza kusema kwamba sio sisi tunaosema, sisi hatusemi kitu fulani kwa nia yetu sisi wenyewe au tushakaonyesha programu yetu wenyewe. Hapana, sijawahi kuonyesha programu yangu mwenyewe au mpango wangu mwenyewe, lakini ningetaka sisi sote tuweze kuwa tumeingizwa ndani ya mpango wa Mungu. Ndani ya mpango wa Mungu hatuna hapa mpango yetu wenyewe kama vile kazi fulani au kama kishaka pango kitu fulani kama vile centre missionaire. Hapana, kama tuna kitu fulani ni neno kama vile lilivyokuwa limepewa kwa manabii wa Mungu, ili na tuweze kulitangaza kwa namna hiyo, na tuweze kuia kulitangaza pia hii onyo ya mwisho, na hiyo itakuwa kama vile ujumbe kwa taifa. Sasa mstari wa 15. Na utamwambia na kutia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kinywa chake. Mniamini au hapana, lakini kwa mara ya kwanza ndani ya maisha yangu ninakumbuka neno hili hapa ndani ya mahubiri kama vile alivyofanyika leo hapa. Ndani mwangu napo kumbuka neno hili, ndani mwangu munapanda itaji ya kilindi. Munakuwa matarajio ya kusema Bwana. Fanya ili neno kama vile lilivyo kuwa ndani ya kinywa cha manabii wote, iliweza kutoka katika kinywa changu, ni kusema kama vile lilivyo toka katika kinywa cha Mungu. Na bila matafsiri yangu binafsi, si bila maoni yangu binafsi, lakini iweze kuwa ni Bwana anasema kutoka katika neno lake, neno la Mungu lisiloweza kutikisika. Na kama vile tuliweza kuyaonyesha tena, hatuna programu yetu wenyewe ya kuweza kuonyesha. Lakini tunaweza kusema kwa imani kwamba Mungu aliweza kutupatia kwa neema kuelewa kwa mpango wake wa wokovu ndani ya kipimo ambayo hiyo ilikuwa ikiwezekana na ya muhimu. Lakini mstari 15, lakini takuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake. Ningetaka hapa niweze kutoka kwa sauti kubwa kutoka kilindi cha moyo wangu na cha nafsi yangu na kusema, Bwana, acha uweze kuwa hivyo. Ni kwamba neno ambalo ulilofunua kwa manabii wote na wa mitume wote na ulilileta na kutoka kupitia uvuvio liweze kutoka ndani ya kinywa changu kwa namna hiyo moja, kupitia uvuvio moja wa Roho Mtakatifu. Na waza na kukumbuka siku ya Ahabu na Yehoshafati, wakati Ahabu alipotaka afanye vita. Mnajua yote habari hiyo. Kulikuwa manabii 400 ambao waliokuwa kitabiri wote kwa nguvu, na kisha kulikuwa mmoja mwingine ambaye hakuwa hesabu yao, ambaye alikuwa haiko hesabu ile, na hiyo mzunguko wao ambao mlikuwa wengine wote. Wakati Yehoshafati aliposema hakuna mwingine tena ambaye tunaweza kuuliza na kuweza kutuulizia Mungu, Ahabu akasema ndio, kuna Mika mwana wa Imla. Lakini simpendake, hakutabiriake kitu kizuri. Lakini sasa wakati muda ulipofika na alipoitwa na wale waliomuita wakamwambia kwamba sema yale ambayo wale wengine wote walizoea kusema. Mweza kuyasoma ni ndani ya Mambo ya Pili, Mambo ya Nyakati ya Pili. Mweza kuitafuta, naweza kuitafuta hapa sasa hivi ili msiweze kuitafuta kwa muda mrefu. Lakini mjue kwamba imeandikwa. Lakini mtu yule wa Mungu aliweza kusema mara moja yale ambayo yale mara kwa mara ya kwanza alikuwa amesema yale ambayo wale manabii 400 walikuwa wamesema, mbele. Na mnajua yale yofanyika tena baadaye. Ndipo sasa wakati Ahabu alipotambua kwamba hakuzungumza kwa jina la Mungu, akamusi aweze kumwambia sasa kweli. Naweza kuipata hapa sasa hivi na mtaweza kuyatangaza. Ilikuwa inahusu nini? Ilikuwa hivyo hivyo tena leo kuhusu watu wanaoshambia kwamba wanavufiwa. Wanawaza kwamba wanavufiwa na bila mashaka hawavuviwe. Lakini wanavuviwa kwa roho gani? Wanavuviwa na roho gani? Kama hawezi kuzungumza kama vile manabii wengine wote walizo kuzungumza, kama hilo neno moja litoka katika kinywa chao. Tazama sasa kulinganisha. Nabii Elia alikuwa amekwisha kutangaza hukumu juu ya Ahabu mpaka damu itakapolamba damu ya Yezebeli. Na hapo sasa manabii wa 400 wakakuja wakatabiri juu ya nabii Ahabu. Lakini wale manabii 400 hawakusema yale ambayo Elia alikuwa amesema. Lakini baadaye wakati yule mtu wa Mungu aliposema kwamba nitatangaza tu yale ambayo Mungu atakayonifunulia, kwa wakati ule sasa hayo yakaweza kufanyika hapo hapo. Na watu waliweza kujua mahali gani, au Ahabu alijua hapo hapo ni kitu gani ambacho angeweza kusimamia juu yake. Mambo ya Nyakati ya Pili sura 18 mstari 12. Na yule mjumbe aliyekwenda kuita Mikaya, Mambo ya Nyakati ya Pili sura 18 mstari 12. Na yule mjumbe aliyekwenda kuita Mikaya akamwambia akasema, angalia maneno ya manabii kwa kinywa kimoja wanasema mema kwa mfalme. Neno lako basi ninakuomba liwe kama neno moja la hawa, useme mema. Mstari wa tatu, Mikaya akasema, kama Bwana anavyoishi, neno lile atakalo sema Mungu wangu ndilo nitalisema. Hii ndio msimamizi, hiyo ndio msimamo ambao mtumishi wa Mungu apasha kusimama ndani. Hapashi kuwa tofauti. Lakini sikia hasa ambayo aliyoweza kusema tena kwa mwanzo. Mstari mwingine ile. Na wakati alipokuja kwa mfalme, mfalme akamwambia, Mikaya, twende Ramoti Galeadi kupiga vita au niache. Akasema, panda na utastawi, nao watatiwa katika mikono yao, mikono yenu samani, katika mikono yenu. Unaona, matambua hii, hiyo ndio lazima. Nabii wa kweli wa Mungu, sitaki kusema kwamba aliweza kufanya ya kuchekesha pale, kwa sababu kwa Mungu hakuna mambo ya kuchekesha au ya michezo. Lakini wakati mtu wa Mungu, wakati nabii wa Mungu anaposema yale ambayo wengine wote waliweza kusema, na pia hata pia yule aliyekufa wa kiroho anza kutambua kwamba hapashi kujia katika mambo mengine. Lakini mnatambua hapa, hii ndio funzo. Leo kama nabii anaweza kusema yale ambayo wale 300 wanasema katika hii shirika la umoja wa madini, huyo hata kuwa nabii wa Mungu. Na ilikuwa hivyo katika wakati ule. Na kisha Ahabu akasema yale inayofuata. Mfalme akamwambia mara ya pili, nitakuapisha usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana Mungu. Mtambue hasa funzo hapa. Tutaweza kurudi kwa mafupi tena hapa sasa hivi. Mshike hii funzo. Nabii wa kweli wa Mungu alisema kama vile mambo iliyo wazi mbele ya Ahabu na Yosafati, akasema yale ambayo wale 400 walikuwa wamesema, ili aweze kuona hiyo itaweza kuamsha nia gani ndani mwao. Na hiyo haikuchelewa sasa. Akamwapiza kwamba useme kitu kingine ila jina la ila kweli tu kwa jina la Bwana. Na ni hapo ndipo yakafanyika. Kwa hiyo mstari 6 sasa. Akasema, niliona Waisraeli wote wamesambazwa katika milima kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawana bwana. Warudi kila mtu katika nyumba yake kwa salama. Mnaweza kusoma yote hii habari. Turudi kwa maneno yetu na tumalizie. Mungu alitoa ahadi ambazo anazotimiza. Ahadi kwa Israeli, ahadi kwa kanisa. Mungu alikuwa na ahadi, Mungu alikuwa na mitume, Mungu alikuwa na manabii, Mungu alikuwa na watumishi wake, na anao tena leo. Nao wanapaswa kusema yale ambayo Mungu alikuwa amesema mbele ya wafalme na mbele ya mataifa. Kulikuwa hakuna namna nyingine. Hapa kwa mfano kama vile nimesha kusema, hayo hapo sasa matendo yanapaswa kuonekana. Na hayo matendo yakaonekana hapo hapo wakati Ahabu, mtu aliyekuwa ameanguka, mtu aliyekuwa amekataa imani, wakati aliposikia huyo nabii wa Mungu akisema yale ambayo manabii 400 walikuwa wamesema, akatambua kwamba hii ingeweza kuwa kweli. Lakini mniruhusu leo kutoa hii onyo hapa kwamba kama Mungu anaweza kutuma nabii wa kweli ndani ya kizazi chetu, na kama nabii yule anaweza kusema yale ambayo wengine wote wanasema, ni kusema pia hata pia wale waliokufa katika roho wataweza kujua kwamba kuna kitu fulani ambacho hakiwezi kutembea vizuri pale. Kuna kitu ambacho hakitembei vizuri pale. Nabii wa kweli wa Mungu anashurutishwa kuweza kusema yale ambayo Mungu aliyokuwa amesema, kuweza kutangaza kupitia kinywa chake yale ambayo iliyotoka katika kinywa cha Mungu. Kama hiyo haifanyike, ni kusema sasa mtu yule hana haki ya kuweza kujihesabia kama vile nabii wa Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu anayejihesabia yeye mwenyewe kama vile nabii au mtume au kitu kingine chochote. kuna watumishi ambao wanaotimiza bila mtu fulani yeye mwenyewe aweze kujiwazia au kujiambia kitu fulani, hata wakati fulani aweze kujiambia kwamba niko hiki au kile. Yale ambayo Mungu anafanya kuhusu mtu, na hiyo ndiyo mtu anakuwa. Na alisema ndani ya Yohana sura 13 mstari 20 kwamba kama natuma mtu na kama mnampokea, ni mimi ndiye mnayempokea. Kulikuwa watu siku zote waliotumwa na Bwana wakiwa na kazi ya kipekee sana. Tumekwisha kukabata muda mrefu kwa sababu tulikuja kwa ajili ya kuzungumza kuhusu taifa la Israeli. Na tulionyesha kwamba Mungu alipatia Abrahamu ahadi na kisha akaitimiza kwa wakati yuko umepangwa. Mtusamehe kama hiyo ilifanyika kwa namna hiyo, lakini hiyo nayo ni sehemu yake. Mungu alitoa ahadi ndani ya Agano la Kale, alitoa ahadi ndani ya Agano Jipya. Nazo zilitimilika, nazo zinatimilika pia hapa. Imani ya wote, ikiwa ndani ya Agano la Kale au ndani ya Agano Jipya, ilikuwa na itakuwa siku zote mpaka mwisho, ni kwamba iweze kuwa imeingizwa ndani ya ahadi za Mungu. Ni imani inayotoka katika mahubiri. Mahubiri inayotoka katika neno la Mungu. Na kama mnahitaji tena, muweze kuchukua, mnakwenda pamoja nanyi mfano mwingine, muwazie kuhusu Yoshua. Mungu atoa ahadi ya kuweza kuingiza taifa katika nchi ya Kanana. Nchi au yenyewe inaitwa kwamba ni nchi ya ahadi. Kwa mahali mengi ndani ya Biblia inaitwa kwamba ni nchi ya ahadi. Mkamate hii kama vile funzo ya mwisho. Kwanza, taifa lilikuwa likichukua ahadi ambayo Mungu alikuwa amefanya na kutoa, na kisha taifa pamoja na ahadi ambayo waliokuwa wakichukua, wote wakachukuliwa ndani ya nchi ya ahadi na wakaikabata. Na itakuwa hivyo hivyo kwa ajili yetu, kwa ajili ya kanisa la Agano Jipya. Leo tuko wachukua ahadi za kiungu. Sisi ni wana wa ahadi, tulipokea roho wa ahadi. Na wakati wote muda unakaribia, na kwamba saa inafika ambamo sasa mambo inayobaki kutimilika nayo yatafanyika. Nasi pia kama tulichukua ahadi, ni kusema tutaweza kuyafanya mazoezi nayo yatatuchukua. Sasa mnajua kwamba kuna ahadi nyingi sana sana kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, kubadilishwa kwetu, kunyakuliwa kwetu. Kuna ahadi nyingi sana. Leo tunazichukua ndani ya moyo wetu, na kisha wakati muda wa utimilifu utakapokuja, ndipo tutaweza kuishi utimilifu wa ahadi, na tutakuwa tumewekwa ndani ya uhakika wa kiungu. Na iko hivyo hivyo kwa ajili ya ahadi. Sisi tulio hai, tulio baki, tutabadilishwa. Leo ingali ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 15, iko ndani ya Watesalonika wa kwanza sura 4, na kwa mahali pengine pia. Lakini hapa karibu hiyo itageuka kuwa uhakika, na haitakuwa tu inaandikwa tu, lakini sasa wale wanaokuwa wakiwa hai ndani ya Kristo wataweza kuwa uhakika, nao watafanya mazoezi wa kubadilika kwa mili yao ya dunia hii na eneo kufa, na wataweza kunyakuliwa kama vile inavyoandikwa. Mufarijiane basi, au tufarijiane, mufarijiane, kusema mufarijiane nini kwa dini kwa maneno haya. Watoto wa ahadi, neno la ahadi, roho wa ahadi, imani ya waamini wale iliingizwa ndani ya neno la Mungu. Na imani hiyo inajengwa hasa kuwa ufunuo, na ufunuo unaongoza kwa utimilifu wa yale ambayo tulio hakikishwa na kushuhudiwa na kuahidiwa na Mungu ndani ya ahadi. Kama vile kwa Israeli ambaye iliyoweza kuingizwa katika nchi ya ahadi, bahari nyekundu ikafungulika, Yordani ikafungulika. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alikuwa ameyapanga hivyo, na Mungu alikuwa pamoja na wale ambao walioamini neno lake, ndilo ambao waliweza kulipokea na kukubali ahadi. Tunaweza nasi pia kuweza kuwa sehemu ya hao, kuweza kukubali Bwana na kuweza kuamini kwa moyo wetu wote yale ambayo aliyoahidi. Tunaweza tena kufanya tena uchunguzi fulani juu ya maneno yanayosema kuhusu ahadi za Mungu, na itajenga kuwa tena kubwa tena zaidi na zaidi, kuweza kujua tena zaidi, na kisha kuweza kufahamu kwamba tunaweza kuhesabiliwa katikati ya wale ambao katika siku hizi wanaongoja na wanaopokea na wanaosikia neno la ahadi ya kiungu, na hiyo bila mashaka, na kisha wataweza kuyafanya mazoezi mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tulio amini. Jina la Bwana lisifiwe. Amina.